Veselības mēneša informācijas centrā, kas atrodas tirdzniecības namā Kurzeme, otrajā stāvā kādai liepājniecei mēra asins spiedienu. Valērija atklāja, ka viņai ir jau 70, taču viņas izskats liek domāt, ka pensijas laiks sievietei vēl tikai priekšā. Viņa atklāja, ka viens no viņas veselības avotiem ir pastaigas svaigā gaisā un skriešana.
Es no rīta vienmēr pieceļoties, tādus vienkāršus vingrojumus, es tur neieturu kaut kādu programmu īpašu, es vingroju katru rītu, var teikt, bērniem ir vasarnīca un mēs saulējamies un es strādāju un kustos un skrienu un var sakot, es dzīvoju dzīvē līdz.
Informācijas centrā Rosās Liepājas diabētu biedrības pārstāvi, kuri tērpušies biedrībai raksturīgos zilās krāsas krekliņos. Biedrības vadītāja Ritma Maļinovska aicina cilvēkus pārbaudīt savu veselību, lai arī var izrādīties, ka dzīvē iespējams iesprauksies vārds diabēts.
Un es tikai gribētu teikt vienu, lai mīļi aicināti katram zināt savu cukurlīmeni asinis katram. Ja zin, un nevajag baidīties, vajag nākt. Un ja ir vajadzība, man ir pat tādu gadījumu, kas man vakaros un naktī zvan, ka cilvēki nezin, ko darīt. Un es vienmēr viņiem siet atbildes dodu.
Veselības mēneša aktivitātes koordinē Liepājas domas vides un veselības daļas vadītāja Inete Stadgala. Viņa stāsta, ka veselības mēneša aktivitātēs iesaistās ļoti plašs dalībnieku loks. Lielu darbu izdara arī Sarkanā krusta Liepājas komiteja. Tur var veikt holesterīna, cukura un asinsspiediena mērījumus. Ineta piemin akciju Cigarete pret burkānu.
21. maijā būs manām pilsētas ielās jā, ar akciju Cigarete pret burkānu.
Tad dalīs burkānus?
Jā, mainīs cigarete pret burkānu. Šāda akcija mums vienu gadu jau bija pilsētā un jā, protams, ka tas ir gan interesanti, gan grūti, bet ja cilvēku parunā un pastāsta, cik teiksim naudas var ietaupīt un kādu ceļojumu sakrāt atmetot šo smēķēšanu, kāds arī aizdomājas.
Liepājnieki veselības mēneša ietveros lielu uzmanību pievērš tieši vingrošanai. Veselības mēneša informācijas centrā individuālās konsultācijas bez maksas sniegs Zana Fritskausa, kur aktīvi iesaistās veselīga dzīves veida popularizēšanā. Viņa pievērš uzmanību cilvēkiem, kuri strādā ofisos un maz kustās.
Cilvēkiem sanāk daudz sēdēt, līdz ar to ķermenis paliek mazāk kustīgs. Stress palielinās līdz ar to, ka nav brīva telpošana, nav kustības. Organisms ir no tās piespiedu ierobežotās kustības stresā.
Tu mierīgi sēdi, bet īstenībā tu ražo stresu.
Ražo stresu, jā, un viņu vajag kaut kur izlietot. Vienkārši sākt ar to, ka atcerēties, kad vajag ik pa laikam kaut ko sev labu izdarīt, izkustināt sevi.
Zana sniegs cilvēkiem individuāls bezmaksas konsultācijas, ar ko sākt vai turpināt vingrošanu. Pirmais un vienkāršākais acīm un garam būs ik pa stundai paskatīties ārā pa logu un tur ieraudzīt zaļo krāsu. Zana saka, ka zaļā krāsa nomierina un atjauno redzi. Veselības mēneša aktivitātes Liepājā turpināsies līdz pat 2. jūnijam, kad sporta un atpūtas takā Beberliņi notiks izturības sacensības Karostas mēzglis 2013. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.